štetnih posljedica. Svi opšti pravni akti u pravnom poretku Crne Gore podložni su ocjeni ustavnosti i zakonitosti. Ustavni sud odlučuje o ustavnosti svih zakona i opštih akata koje donosi Skupština Crne Gore i o ustavnosti i zakonitosti opštih podzakonskih akata za sprovođenje zakona, kao i drugih opštih akata koje donosi vlada Crne Gore, uredbe, odluke i drugo. Pored toga Ustavni sud odlučuje o sukobu nadležnosti između izvršne vlasti vlade i sudova i organa jedinica lokalne samouprave i o saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji koje vlada preduzima za vrijeme ratnog i vanrednog stanja. Ustavni sud odlučuje 1. O saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, 2. O saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, 3. O ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava, 4. Da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, 5. O sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave između organa jedinica lokalne samouprave, 6. O zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije, 7. O izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova, 8. O saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji državnih organa preduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja, 9. Vrši i druge poslove utvrđene Ustavom član 149. Ustava. Ustavni sud vrši i TZV konkretnu kontrolu pojedinačnih pravnih akata, zaštita in concreto, odnosno štiti ljudska prava i osnovne slobode u postupku po ustavnoj žalbi. Time se, po uzoru na njemački i austrijski model, uspostavlja dalekosežno ustavno sudstvo. U ovom postupku Ustavni sud može ukinuti bilo koju presudu donesenu od strane redovnih sudova u Crnoj Gori, uključujući i presude Vrhovnog suda Crne Gore, kao i drugi pojedinačni akt donesen od strane drugog ovlašćenog tijela, ako utvrdi da taj akt krši ustavna prava i slobode građana. Izuzetno, Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi može narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta do donošenja konačne odluke na zahtjev podnosioca žalbe, ukoliko podnosilac žalbe učini izvjesnim nastupanje neotklonjivih štetnih posljedica. Na ovaj način, u postupku po ustavnoj žalbi, ostvaruje se i preventivna uloga Ustavnog suda. Zbog velikog broja ustavnih žalbi, nakon uvođenja instituta ustavne žalbe Ustavom iz 2007. godine, Ustavni sud se sve više udaljava od svoje klasične nadležnosti, apstraktne kontrole zakona i drugih propisa. Pregled primljenih ustavnih žalbi u periodu od 2007. do 2013. godine pokazuje da je broj izjavljenih ustavnih žalbi u stalnom porastu. Zbog popularizacije instituta ustavne žalbe, koje u ukupnom broju ustavno-sudskih predmeta čine oko 85% i ograničenih kadrovski.